dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 22 ianuarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi plouă slab, iar valorile termice pe timp de zi sunt pozitive în toate regiunile. Ombudsmanul șef Anatolie Munteanu se plânge că politicienii au lăsat Centrul pentru Drepturile Omului fără angajați. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Parlamentul Moldovei se reunește din nou astăzi după ce miercuri nu a reușit să-și aleagă conducerea. Negocierile pentru formarea noii guvernări rămân blocate la aproape 2 luni de la alegerile generale din 30 noiembrie. Înaintea ședinței de miercuri a Parlamentului, liderul Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin asigura că partidul său va ajuta la alegerea conducerii legislativului, dar a negat din nou că PCRM ar vrea să participe la vreo alianță de guvernare. Ceva mai devreme, liderii Partidului Liberal Democrat și Democrat declarau că negocierile cu al treilea partid pro-european, Partidul Liberal, sunt în impas. Iar liderul democraților Marian Lupulu declara că nu exclude o guvernare minoritară numai între PRDM și PD. În deschiderea ședinței parlamentare de miercuri, Partidul Socialiștilor, cel mai mare partid parlamentar, a propus discutarea denunțării acordului de asociere la Uniunea Europeană. Inițiativa a fost respinsă. Ucraina și Rusia au negociat un plan pentru retragerea armamentului greu din estul Ucrainei, a anunțat la Berlin ministrul de externe Frank-Walter Steinmeier. Armamentul greu va fi retras la 15 km în spatele unei linii de demarcație care fusese negociată deja în septembrie anul trecut la Minsk. Acordul, a precizat Steinmeier, este un progres important, dar nu un moment de cotitură în eforturile de a impune încetarea luptelor în estul Ucrainei, unde Armata Națională se confruntă cu unitățile separatiștilor proruși. Miercuri la Berlin a avut loc o întâlnire a ministrilor de externe din Franța, Ucraina, Rusia și Germania. Președintele ucrainian Petro Poroșenko a acuzat Rusia că ar fi trimis mii de trupe noi în estul Ucrainei, unde ar avea deja, citez, 500 de tancuri, piese de artilerie grea și blindate. Vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, Poroșenko s-a întrebat retoric dacă asta nu este o agresiune, atunci ce este o agresiune? Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat tot miercuri la Bruxelles că s-a înregistrat o creștere a numărului de arme grele și tancuri folosite de trupele ruse în estul Ucrainei, dar nu a vrut să precizeze despre ce număr de militar ar fi vorba.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi plouă slab, iar valorile termice pe timp de zi sunt pozitive în toate regiunile. Maxima va atinge plus 2 grade în nord, plus 4 în centru și la Chișinău și plus 7 grade în sud. Autoritățile mențin în vigoare avertismentul că gheața este fragilă pe râuri și lacuri, iar ieșirea pe ea prezintă pericol. Iarnă blândă peste tot în Europa, cu excepția nord-estului. Maximele oscilează între minus 7 grade la Moscova și plus 15 la Atena și Lisabona.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău, Parlamentul are plănuită continuarea ședinței extraordinare după eșecul de miercuri al partidelor pro-europene să formeze majoritatea parlamentară și să aleagă conducerea legislativului. La Sofia se află în vizită secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. La Florența, cancelarul german Angela Merkel se întâlnește cu premierul Italiei Matteo Renzi. La Londra, premierul britanic David Cameron se întâlnește cu omologul său irachian Haider al-Abadi. La Beijing se află într-o vizită de lucru ministrul de externe al Estoniei, Keit Pentus Rosimanus, la invitația omologului său chinez, Wang Yi.
Interviul emisiunii.
Anatolie Munteanu este directorul Centrului pentru Drepturile Omului sau Instituția Avocaților Parlamentari din Republica Moldova. Într-un interviu cu Valentina Ursu, el s-a plâns că centrul nu poate funcționa cum trebuie pentru că politicienii nu au dus până la capăt o reformă începută cu ani în urmă.
Mie mi se pare că am avut o abordare foarte serioasă în 2009-10. Dar până la urmă am ajuns că instituția de fapt răsufla așa, peste o dată, cum spunem poporul. Ne-am pornit din punctul A dar în punctul B nu am ajuns și nu știu când o să se întâmple lucrul ăsta. Legea veche nu există, legea nouă există, dar nu există oameni potrivit legii noi. Nu avem avocații poporului numit, nu avem adjuncție, nu avem numit secretarul general care trebuie să
și conducă. De ce se tergiversează toate acestea? Pentru că am văzut chiar Ministerul Justiției declara că și-a propus să sporească eficiența și rolul instituției avocatului poporului. Sau după sunt divergențe între Centrul pentru Drepturile Omului și Ministerul Justiției?
Eu cred că noi acum culegem roadele că nu am insistat să punem accentele pe ei atunci când trebuiau ele puse. Eu nu înțeleg de ce trebuie să se spună că Ministerul Justiției insistă, pe când Centrul pentru Drepturile Omului, eu în persoană am insistat. Nu înțeleg de ce Ministerul Justiției trebuie să insiste pe când Instituția Națională de Protecție a Drepturilor Omului este instituită sub control parlamentar. Parlamentul ar fi trebuit să insiste. Așa s-a primit că în 2011 Ministrul Justiției a convocat un grup de lucru. Na, legea este produsul acestui grup de lucru. Și în ce măsură Ministerul Justiției este vinovat de nenumirea avocatului poporului, poate da răspuns un jurist începător care spune că Parlamentul numește avocatul poporului. Calitatea dezbaterilor pe marginea legii, calitatea a lucrului, grupului de lucru creat, deja aceasta este responsabilitatea Ministerului Justiției. De una zi am reacționat la un raport al Ministerului Justiției în care spune că măsura cu referire la consolidarea capacității Centrului pentru Drepturi nu este una realizată. Colegul și prietenul meu, domnul Efrem, deși a spus că nu vrea să fie supărăcios, dar a fost supărat când a dat reacția. Mai mult ca atât, tot pe site-ul Ministerului Justiției, într-un alt raport privind implementarea recomandărilor evaluării periodice universale, se spune că pe data de 22 iulie au fost numiți în funcție domnul Cotorobai ca avocat al poporului și doamna Jana Costache ca avocată copilului. Spun asta nu pentru a scânci, cum a spus acolo în reacție, dar probabil așa să urle ca lupul în pădure, că tot nu te aude, nu știu ce, ultimul timp. Spun asta să punctez că avem grave probleme pe dimensiunea abordării, cel puțin a ideii respectării drepturilor omului.
Dumneavoastră cunoașteți deznodământul problemelor sau contați pe implicarea deputaților, căci chiar anumiți reprezentanți ai organizațiilor pentru drepturile omului sugerează că printre prioritățile noului Parlament ar trebui să se regăsească și alegerea avocatului poporului și modificarea mai multor acte normative în conformitate cu legea privind ombudsmanul.
Dezmândământul există cel puțin în două variante, așa cum se spune. Atunci când vor fi constituite, sper eu, în timp foarte apropiat, mecanismele de lucru a Parlamentului, să se pună pe agenda sau să se revină la problema numirii avocaților poporului. Există aici deja diferite opinii ca să se porcea de la turul 2 sau să se declanșeze concursuri noi. Nu contează. Chiar aici trebuie de lăsat pe seama politicienilor și cei care votează. Dar este
pe seama deputaților.
Da. Pentru mine este important ca aceasta să devină prioritate pentru primele zile de lucru a Parlamentului. Indubitabil, avem aici probleme mult mai serioase, gen bugetul și alte probleme care țin de organizarea puterii, dar odată ce nu împart funcții, ar fi bine să nu se refere nici la funcția de avocat al poporului.
Domnule Munteanu, dar reușiți să asigurați garantarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Moldova?
Am depus efort pentru a promova următoarea idee. Angajații Centrului pentru Drepturile Omului nu o să fie în stare număr de 55 de oameni să fie alături de fiecare cetățean din Republica Moldova atunci când o va solicita situația de caz. Am propus să mergem pe calea să instruim cetățenii ca să fie combativi, să le deprindem ideea că pot și trebuie să pretinde respectarea drepturilor sale.
Dacă
și să
cunosc.
Se adreseze, da. Dacă și le cunosc. Învățat înseamnă înarmat. Cred că se confirmă odată în plus. Am deranjat autoritățile publice de rang diferit, cu diferite probleme ale cetățenilor noștri, vorbind în limba uscată a statisticii, de sute de ori am majorat procentul de acte de reacționare, de la 33 de acte de reacționare în 2008 la 270 în 2012. Nu am reușit să atingem nivelul cel la care l-am propus. Nu știu de ce, dar cetățeanul nostru rămâne încă indiferent față de nelegiuirea care se admite față de dumnealui de către autoritățile statului.
L-ați ascultat pe Anatolie Munteanu, directorul Centrului pentru Drepturile Omului, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Alexandru Călinescu consacră jurnalul de corespondent de astăzi primului ONG din România și unei reviste pe care s-a sprijinit.
s-au împlinit 25 de ani de la înființarea grupului pentru dialog social, prima organizație non-guvernamentală din România post-comunistă. Ideea constituirii unui grup de dezbatere și de reflexie critică a prins contur la câteva zile după prăbușirea regimului Ceaușescu și, tot atunci, s-a decis înființarea unei reviste intitulată 22, cu trimitere evidentă la ziua din decembrie 89, considerată a fi începutul simbolic al unei epoci a libertății și demnității. Revista 22 a avut un impact puternic în condițiile în care întreaga presă cunoștea, în 1990, o efervescență incredibilă. Revista i-a atras pe cei mai proeminenți intelectuali ai momentului și a antrenat în vâltoarea dezbaterilor civice și politice persoane care până atunci trăiseră retrase în lumea literaturii și a filozofiei. Era poate și un fel de revanșă pentru lașitățile, tăcerile sau compromisurile de dinainte de 1989, care au avut drept urmare absența în România, spre deosebire de Polonia sau Cehoslovacia, a unei societăți civile. În actul de constituire se stipula că GDS, așa cum a intrat el în conștiința publică, este un grup independent care nu se subordonează niciunei grupări politice și refuză colaborarea cu cei care au susținut vechiul regim. GDS s-a situat și se situează ideologic la dreapta. S-a opus regimului Iliescu și a militat pentru înfăptuirea schimbării din 1996. N-a ezitat să-și afirme punctul de vedere în toate momentele de răscruce ale vieții politice din ultimul sfert de veac. Deși rămâne o publicație de calitate, revista 22 este și ea afectată de criza gravă prin care trece presa scrisă. Nici grupul nu a fost scutit de tensiuni interne și de contestări. Nu mai este de mult o excepție, ci face parte dintr-o serie întreagă de organizații non-guvernamentale care se implică mai mult sau mai puțin eficient în viața societății românești. Dintre membrii actuali ai GDS se află personalități de calibru: Gabriel Liceanu și Horia Roman Patapievici, Ion Vianu, filozofii Mihai Șora și Sorin Vieru, mai tinerii Andrei Cornea și Ioan Stanomir, fostul opozant anticomunist Radu Filipescu, ca să amintim doar câteva din numele cele mai cunoscute. Un bun indicator pentru sistemul de valori pe care îl promovează GDS sunt premiile pe care grupul le-a acordat de-a lungul anilor. Să-i menționăm, printre laureați, pe Doina Cornea, femeia care a fost un simbol al rezistenței anticomuniste, Andrei Pleșu, Monica Lovinescu, Virgilie Runca, Vasile Paraschiv, muncitorul care în anii 70-80 sfidase Partidul și Securitatea, Daniel Morar și, cel mai recent premiu, pe 2014, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Coduța Căveși. De 25 de ani încoace, GDS și revista 22 au meritul incontestabil de a fi luat pulsul democrației românești. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!
Radio Europa Liberă.